Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Dvasinė ekologija tai yra žvilgsnis į žmogų, tai būtų tokia krikščioniškoji antropologija, iš biblinio moralinio taško, kaip į dviejų organizmų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę. Tas žodis vienovė labai svarbus, vadinasi, jie yra neatskiriamai susiję. Nėra teisinga matyti žmogų kaip tokių dviejų dalių, kurias galima nesunkiai atskirti, vėl sudėti. Dvasinė siela ir materialus kūnas yra labai artimai susiję, sudaro neatskiriamą vienovė, mirtis gali tai atskirti, bet žmogus bus nepilnas. Kartais pamirštame tai, kad netgi tos žmonių sielos, kurios yra danguje, šventieji danguje, jie nėra pilni žmonės. Jų dangaus laimė netgi dar yra nepilna, trūksta kūno ir jų dangaus laimė bus pilna tik tai tada, kai jie turės ir kūną pašlovintą, materialų, perkeistą kūną, nes žmogus yra kūno ir sielos vienovė. Ir Tomo Akviniečio mokymas apie amžiną įstatymą, amžinąją tvarką, kurią kūrėjas sustyguoja visą visatą, visą materialiąją ir dvasinę kūrinyje, ir visa kūrinyje jos klauso, išskyrus tie laisvą valią turintys kūriniai, kurie pasirenka nepaklusti. Puolė angelai, kurių šūkis yra neklausysiu, nepaklusiu, ir jie išmoko šitos nuostatos įkalbą pirmuosius žmonės užimti tą pačią nuostatą, kuri reiškia, jog nepaklusdamas aš patirsiu didesnę laimę. Tačiau nepaklusdamas tai tvarkai aš galiu tik tai sužaloti save patį ir kitus. Tai žmogus turi laisvą valią, kurią remdamasis gali šitoje amžinojoje tvarkoje, kūrėjo duotoje, nedalyvauti, gali ją pažeisti. Ir pirmiausiai tuo pažeidimu jisai pakenks savo pačiam ir taip pat kitiems, tiek materialiai kūrinyjei, galime ją suniokoti, užteršti, tiek žmonėms, galime juos papiktinti, sužeisti, nukreipti blogais keliais, arba galime juos kreipti į tiesą, gėrį, meilę, laimę, į teisingus ir gerus dalykus. Taigi toje amžinojoje tvarkoje mes esame pakviesti dalyvauti laisvą valią ir tokiu būdu mes toje tvarkoje dalyvaujame giliau ir pilniau negu visa likusi kūrinyje, kurie dalyvauja toje tvarkoje, taip galima sakyti, užprogramuotų būdų. Taigi dvasinės ekologijos esmė yra analogija tarp gamtos ekologinių nelaimių ir dvasinių ekologinių nelaimių, kurios žmonija dabar persekio ir kankina, įvairiausios bėdos, kurios daugiausiai reiškiasi ligomis, tiek psichologinėmis, emocinėmis ligomis, tiek fizinėmis ligomis, kurias jau sunku suvaldyti. Ir priežastys yra ne psichikoje, ne kūne, o dvasinėje plotmėje. Priklausomybės, nerimas, beprasmybės jausmo, negebėjimas džiaugtis gyvenimu, ypatingai turtingasias šalis, kankinančios problemos yra nesuvaldomos nei medikamentais, nei psichologų pagalba. Reikalingas dvasinis vaistas ir dvasinė ekologija būtų kvietimas sąmoningai jį pasirinkti, suprantant, kas čia vyksta, kas mes esame ir kaip mums reikėtų gyventi. Krikščionybė turi receptus, turi vaistus ir taip kaip kiekviena epocha turi savo susirgimą, savo ligotumą, taip kiekviena epocha turi rasti būdą, kaip tą vienintelį vaistą, tai yra Kristų, priimti toje situacijoje, toje epochoje. Jeigu žiūrėsime į bažnyčios 2000 metų sielovados istoriją, mes matysime, kaip ta pati tiesa, tas pats išgelbėjimo žodis buvo įkultūrinama skirtingose epochose ir tie būdai, kurie veikė viduramžiais arba antikoje, gali nepilnai veikti 21 amžiuje. reikalingas tas įkultūrinimas. Vaistas tas pats, ta žinia, ta išganimo žinia yra viena, tačiau žmonės pasikeitė ir reikia prabilti į juos jų kalbą ir kreipiantis į tas bėdas, tas ligas, kuriomis jie serga. Ir čia yra iššūkis didelis, nes yra pavojus norėti kopijuoti praeitį. Iš praeities mes tikrai galime labai daug pasimokyti, kaip mūsų himnas sako, iš praeities tavo sūnus tie stiprybę semia. Bet iš praeities mes daugiausiai turim pasimokyti vidinių nuostatų, vidinio uolumo, užsidegimo. Kaip sakoma, šventuosius reikia kopijuoti jų vidinėse nuostatose, o ne išoriniuose veiksmuose, kurie gali būti kartais geri, tinkami ir kopijuotini, bet kartais gali jie būti to laikmečio, tam laikmetyje pritaikyti ir tinkami, o mūsų laikmetyje gali būti netinkami, nes pasikeitė kultūra, pasikeitė mentalitetas. Taigi, dvasinė ekologija žvelgia į žmogų, į žmogaus dvasinę sielą kaip organizmą, turinčią savo struktūras, savo dėsningumus, ir mes esame pakviesti tų dėsningumų laikytis iš pasitikėjimo kūrėjo. Ir jeigu mes manome, kad jų nesilaikydami, tas ribas pažeisdami, mes pasieksime didesnę laimę, tai mes einam būtent tuo keliu, kurį gundytojas pradžios knygos trečiajame skyriuje mums nurodė. Patys spręskite, kas gera ir kas bloga. Netgi dar galima radikaliau pasakyti, patys spręskite, kas yra ir ko nėra. Patys spręskite, kas jūs esate, kokie jūs esate ir kaip jums gyventi. Neleiskite niekam nurodinėti. Patys būkite kūrėjai, patys būkite Dievas. Ir tas mūsų bandymas žaisti Dievo rolę, nesėkmingai žaisti Dievo rolę, ir yra tai, kas sukelia visas dvasinės ir materialias bėdas šiame pasaulyje, katastrofas ekologinės ir dvasinės ekologijos. Tačiau, išsprendus tas ekologinės problemas, dar ne viskas yra padaryta, nes žmogus yra nepakankamas pats savo. Netgi sveikas žmogus neturi to išsipildymo, tos gyvenimo pilnatvės, kuriai jis yra pašauktas, nes mūsų pašaukimas yra būti užpildytiems kito. Todėl dvasinė ekologija yra pati savaime nepakankama, jinai yra tik tai apie prigimtinį lygmenį kalbantį, kuris yra labai svarbus. Ir šiais laikais man atrodo, kad čia krikščionybė gali proveržį padaryti, nes mes turime ką pasakyti netikinčiam pasauliu būtent šitame lygmenyje, kreipdami jų dėmesį į tai, kad egzistuoja tie dėsningumai, kuriuos pažeidus, nepriklausomai nuo to, ar žmogus yra tikintis ar netikintis, jisai dvasiškai ir taip pat fiziškai susirgs. Kadangi gyvenam labai ligotais laikais, ypač psichikos plotmėje, dėl šitos priežasties mūsų žinia gali būti išgirsta. Daug nagrinėjau priklausomybės, 12 žingsnių, kaip vaistą, kuris yra grynai dvasinis vaistas ir efektyvus vaistas, jau beveik 100 metų naudojamas, pripažintas visame pasaulyje ir neturintis savo analogų nei psichologijos mokslo, nei medicinos mokslo plotmėse. Taigi, tas vaistas, kurį mūsų sergančiai prigimčiai siūlo bažnyčia, yra Jėzus Kristus, kuris ateina kaip gelbėtojas, ir tas ateimas yra malonė, tai vadinasi, jis yra neužtarnautas, nenupirktas, neužpirktas, jisai yra gryna dovana, tas jo ateimas pasitarnauti mūsų išgelbėjimui. Ir tada periname į sekantį lygmenį, jau virš dvasinės ekologijos, anapus dvasinės ekologijos, tai yra perinam į malonės lygmenį. Tačiau visą laiką tas malonės lygmuo išlieka artimoje sąsajoje su prigimtimi, todėl kad mes visą laiką išliekame žmonės, turintys materialę ir dvasinę žmogaus prigimtį. Jinai niekur nedingsta, ta prigimtis, mes niekada netampame angelais ir niekada netampame vien gyvūnais. Mes visą laiką esame žmonės, tai yra kūnas ir siela, žmogaus prigimtis, kuri saveikauja su Dievo malone ir ta malonė prigimtį gydo ir išpildo. Žmogaus prigimtį būtų galima palyginti su indu, kuris yra paruoštas Dievo maloniai, kad jį pripildytų. Ir tada žmogus yra laimingas, jis tam yra sukurtas. Ta malonė paties Dievo gyvenimas, Dievo, kuris yra meilė, mes esam sukurti meilė, tai yra mylėti ir būti mylimiems. Taigi dvasinė ekologija yra tik tai pirmas žingsniukas, labai svarbus žingsniukas ir man iš katechetinio darbo perspektyvos žvelgiant, šiandien Lietuvoje labai stokojamas žingsniukas. Tai yra pamatyti, kas mes esame ir tada galėsime geriau suprasti, kodėl tie maloniai šaltiniai, kuriuos mes turime mums padovanotus, kodėl mes jais tinkamai nepasinaudojame. Dabar žvelgiu į sakramentus kaip ypatingus malonės šaltinius ir akcentavau praeitą kartą, kaip mūsų tikėjimas yra tas raktas, kuris atrakina sakramente esančias dovanas, sakramente esančias malonės. Patys sakramentai yra kaip užrakintos skrynutės, kuriuose yra brangenybės ir raktas yra mano veiklus tikėjimas. Tikėjimas niekada nėra vien tik tai intelektinis veiksmas, kaip kalbėjau, tikėjimas yra ir proto, ir patirties, ir valios, tai reiškia veiksmo įvykis. Ir šituo veikliu tikėjimu mes atrakiname sakramentuose esančias malonės. Tos malonės sakramentuose yra objektyviai dėl Dievo ištikimybės, Dievo, kuris yra tiesa kalbis, ir jisai pažadėjo, kad sakramentuose visą laiką jisai veiks. Taigi sakramentuose tos malonės yra perduodamos objektyviai, tačiau tos malonės gali likti nevaisingos, kaip nurodė Katalikų bažnyčių katekizmas. Vaisingos malonės bus tada, kai sakramentų gavėjas yra vertai pasirengęs. Tai čia mums, praktikuojantiems katalikams, yra ypatingos svarbos žinia. Reiškia, neužtenka vien tik tai dažnas sakramentų priėmimas, kas yra labai gerai ir svarbu. Reikalingas darbas su savimi, atlikti namų darbą, kad tie sakramentai, kuriuos aš dažnai priėmu, būtų vaisingi. Tie du tekstai, kuriuos pabrėžiau praeitą kartą, katekizmo 1131 pastraipa, sakramentai duoda vaisių tiems tikintiesiems, kurie juos priima reikiamai pasirengę. Iškia, mano namų darbas prieš priimant sakramentus yra būtinai reikalingas, nes be to namų darbo, be to reikiamo pasirengimo sakramentai tiesiog liks nevaisingi. Sakramentai gali būti priimti ir galiojantys, tačiau nevaisingi, pabrėžia katekizmas. Tada tas klausimas iškyla, ką reiškia reikiamai pasirengę. Katekizmo 1072 paragrafas, pirmiau turi eiti evangelizavimas, įtikėjimas ir atsivertimas, tik tada liturgija, kuria švenčiami sakramentai, gali duoti vaisių tikinčiųjų gyvenime. Taigi labai svarbu gyventi intensyvų dvasinį gyvenimą tam, kad įvyktų mano įtikėjimas ir nuolatinis atsivertimas. Jeigu mes jau esame tikintys, tai vadinasi, mūsų įtikėjimas įvyko labai gerai, bet reikalingas nuolatinis to įtikėjimo plėtimasis, plėtra į visas mano gyvenimo sritis. Ir jeigu sąžiningai pažiūrėsime į save, tai matysime, kad mūsų gyvenime dar pakankamai daug yra kambarių, sričių, karalysčių, kuriuose yra apatija, nedžiaugsmas, savęs lyginimas su kitais, pavydėjimas, netleidimas ir kitokių tamsybių karalysčių. Ir tada reikia tą Kristaus žinę, Kristaus išgelbėjimą, kurį aš priėmiau įtikėjimu nešti į visas savo gyvenimo sritis. Tai ir būtų tas nuolatinis atsivertimas, kuris yra sąlyga, katekizmas pabrėžia, sakramentų vaisingumui. Ir neužtenka vien tik tai dažninti sakramentų priėmimą, tarsi tas dažnumas jau automatiškai atpirktų ir įvykdytų tą atsivertimo darbą manyje. Atsimenu, prieš jau nemažai metų eidavau į soborą, į sekmadienio mišiose ir matydavau kursantus, kaip vėliau sužinojau, iš Aleksoto ten yra kariškių ugdymo centras kažkoks tai, ir tuos kursantus sekmadienį jie ateidavo, rikiuotėje ateidavo į soborą kaip kapelionato kariškių, kapelionato bažnyčia ir dalyvaudavo mišiose. jie visas mišes prastovėdavo ramiai pozoje, tada po mišių apsisukdavo, niekas neidavo komunijos, po mišių visi apsisukdavo pagal komandą ir išeidavo. Ir vėliau aš susipažinau su vienu dėstytoju tos kariškių mokyklos ir jis pasakojo, kaip tie vyrukai štai tokiu būdu atvesti į mišes, pabūdavo juose ir po mišių džiaugdavosi, kad jos jau pasibaigė. Na va, ir žiūrėkit, kokia stoka yra darbo su šitais kariškiais, sielovadinio darbo nėra su jais. Mes tik tai atvedame juos į mišes, į sakramentų gavimo vietą, labai labai gausi malonė yra prieinama mišiuose, bet tie vyrukai, iš to, ką matome išoriškai, neturi atlikę namų darbų. Jie mišiuose dalyvauja labai menkai, o pasibaigus mišioms džiaugiasi, kad va, viskas baigėsi ir pagaliau galima palisėti ir sekmadienis prasideda. Tai dažnas jų atvedimas rikiuotėje į mišes neatpirks evangelizavimo darbo su jais. Evangelizavimas yra atskiras darbas, kuris yra būtinas tam, kad jų dalyvavimas mišiose būtų vaisingas. Mišios yra pasimatymas, žiūrėkit, daugumai iš mūsų gerai atsimename, ką reiškia eiti į pasimatymą. Į pasimatymą neiname su rūpesčiu žvelgdami į laikrodį ir sakydami, na va, dabar čia 50 minučių reikės tam pasimatyme būti, nu ką darysi, pakentėsiu. Ir paskui jau jam pasibaigus tam pasimatymui, pagaliau galėsiu džiaugtis gyvenimo, atlikęs savo sunkią ir nemalonę pareigą. Tai koks čia pasimatymas? Tada, jeigu mano nuostata tokia, tai tada jokios abejonės čia yra visiškai ne tai, kas turėtų būti pasimatymas. Tai vėlgi, kaip kalbėjau, reikėtų mums visiems pasitikrinti, ar mano vidinės nuostatos yra teisingos. Ir katekizmas pabrėžia labai grėsminga žinia, kad yra įmanoma gerų ir teisingų ir nuostabių dalykų, tokių kaip malda ir sakramentai, praktikavimą padaryti netgi prietarų lygio veikla. Skaitau Katalikų bažnyčios katekizmo 2111 paragrafą, kuris sako štai ką. Maldų ar sakramentinių ženklų veiksmingumą priskirti vien tik išoriniai jų pusiai, paliekant nuo šaly jiems būtina vidinį nusiteikimą, reiškia pasiduoti prietarams. Labai stipri žinia mums katalikams, kurie kartais turim šitą tendenciją, šitą pavojų, susitelkti į išorinį teisingų dalykų, sukalbėtų maldų, penktadienį nevalgytos mėsos, dalyvavimas mišiuose, kas yra geri ir teisingi dalykai patys savyje. Tačiau katekizmas pabrėžia, tie išoriniai veiksmai, geri ir teisingi, turi eiti kartu su vidiniu nusiteikimu. Ir jeigu nėra to vidinio nusiteikimo, tai tada katekizmas naudoja labai stiprią kalbą, tai reiškia pasiduoti prietarams. Prietarai yra pirmojo įsakymo pažeidimas. Vadinasi, netgi darydami teisingus dalykus, mes savo širdyje galim turėti labai labai klaidingą nuostatą. Prietaringą nuostatą, tai yra magija, tarsi Dievas būtų kontroliuojamas per maldas, per sakramentus ir tokiu būdu tikrai širdis yra neteisi. Tam, kad tai neįvyktų, ir yra reikalingas rengimasis sakramentams, kuris, kaip katekizmas nurodo, yra evangelizacija ir katechezė, tas namų darbas, kad mūsų vidinės dispozicijos taptų teisingos, kad mano širdis atsivertų susitikimui mišiuose, o ne bandymui maginiu būdu sukontroliuoti Dievą, Dievo malonę. Magija yra, priminsiu, magija yra pirmojo Dievo įsakymo pažeidimas, tai yra noras kontroliuoti antgamtinį pasaulį ir Dievo malonę. Per nuopolį žmogus bando kontroliuoti viską, šitas noras kontroliuoti kyla per nuopolį mūsų pirmųjų tėvų nuodėme, kuri reiškia nepasitikėjimą niekuo. Žmogus apsisprendžia niekuo tik tai pačiu savimi pasitikėti ir tada, jeigu aš niekuo nepasitikiu, tai reiškia viską reikia kontroliuoti. Aš turiu tapti tas didysis kontroliuotojas ir kadangi materialioji visata atiduota žmogui, tai jau ją mes ir taip kontroliuojame per mokslą ir techniką, bet žmogus bando per magiją kontroliuoti ir antgamtinį pasaulį. Taigi magija yra labai pavojinga laikysena. Iš esmės yra dvi laikysenos, kurios mes visi užimame savo gyvenime. Tai viena laikysena yra pasitikėjimo ir atsidavimo kitam, šiuo atveju Dievui laikysena, o kita laikysena yra bandymas viską tame tarpe ir Dievą kontroliuoti. Ir šita laikysena nėra automatiškai panaikinama mūsų atsivertimo, mūsų sakramentų priėmimo. Atsivertimas ir sakramentų priėmimas yra tik tai kovos prieš maginę laikyseną pradžia. Bet pati maginė laikysena yra labai giliai mumyse įsišaknyjusi. Jinai yra iš esmės viso dvasinio ir psichinio ligotumo pagrindas. Tai yra tas esminis giluminis nepasitikėjimas niekuo ir bandymas viską kontroliuoti. Ir pastebėkime, mes bandome Dievą kontroliuoti, galime bandyti Dievą kontroliuoti per teisingas veiklas, teisingus dalykus, sukalbėtą maldų skaičių, tai, kad mes dalyvaujame mišiose tvarkingai ir teisingai. Ir vėl primenu tą Jėzaus palyginimą apie gailestingąjį tėvą ir du sūnus. Jaunėlis laidokas, viską išvaisto, nieko neturi ir grįžta, kaip elgeta pas tėvą. Tačiau ir mes dauguma tokie nesame. Tie, kurie praktikuojam savo tikėjimą, stengiamės būti geli katalikai, dauguma iš mūsų tokie nesame. Gal apraeity buvome, bet dabar nesame. Tačiau didysis pavojus mums yra vyresnėlio sūnaus laikysena. Vyresnėlis sūnus klusniai vykdo Dievo, šiuo atveju gailestingojo tėvo valią. Daro teisingus dalykus. Sunkiai dirba. Kai grįžta jo laidokas brolis, vyresnėlis sūnus dirbo laukuose ir grįžta iš darbų. Ir tada, kai sužino, kad tėvas priėmė tą laidoką atgal į namus ir iškėlė puotą, jisai pratrūksta. Jisai sako, aš tau tarnauju, aš tavo valios nepažeidžiu, nei kartu tavo žodžių nesu pažeidęs. Žiūrėkite, jis viską darė teisingai. Ir yra pilnas pykčio. Tai čia daugumai iš mūsų reikia tikrai labai svarbi vieta, kur turime atlikti sąžinės sąskaitą ir pasitikrinti, ar nesame užėmę net to patiems nepastebint šitą vyresnio sūnaus laikyseną, kuris daro teisingus dalykus ir tikisi per juos sukontroliuoti tėvą ir nusipirkti, užsitarnauti jo malonę, užsitarnauti dangų. Ir tai yra klaida, lemtinga ir baisi klaida. Nes tokiu būdu žmogus išoriškai daro teisingus dalykus ir kitiems ir savo pačiam jisai atrodo kaip labai teisus žmogus. Tačiau jo viduje neauga džiaugsmo, meilės, dėkingumo vaisiai. O auga pyktis, nepasitenkinimas, nekantrumas ir zulumas, kitų teisimas ir panašios baisybės. Tikrai tamsybių karalystė auga jame. Tai katekizmas įspėja labai griežtai mūsų katalikus, kad turime būti labai sąžiningi ir rūpestingai stebėti save, ar kartais nesitikime nusipirkti, užsitarnauti Dievo malonę. Tai yra neįmanoma. Visą laiką mes turime išlaikyti tą dėkingumo, nuostabos, supratimo, kad manęs buvo pasigailėta ir toliau yra pasigailima ir bus pasigailima ir aš galiu pasitikėti, kaip kūdikėlio Jėzaus Teresės su visišku vaikišku pasitikėjimu atsiduoda į Dievo rankas ir sako, aš esu visiškai tikra, kad jis pats mane neš. Man nereikia atlikti kažkokių tai herojiškų darbų, aš tik tai pasitikiu ir to pasitikėjimo pakanka. Ir iš to pasitikėjimo kyla herojiški darbai, bet netvirkščiai. Mes turime suprasti, kad esame Dievo mylimi ne todėl, kad esame geri. Mes tampame geri todėl, kad esame Dievo mylimi. Pirmiausiai yra malonės pirmumas ir tada iš to malonės pirmumo kyla visa kita. Dar noriu pasidalinti dviem citatom iš Antro Vatikano konstitucijos Lumen Gentium, kuri kalba apie tą patį, takoskyrą tarp teisingų išorinių veiksmų, sakramentų priėmimo pavyzdžiui, ir vidinės pozicijos. Lumen Gentium 14 paragrafas sako, tačiau nors ir įjungtas į bažnyčią, tai reiškia, nors ir yra katalikas, čia tas paragrafas yra skirtas katalikams. Taigi, tačiau nors ir įjungtas į bažnyčią, nėra išganomas tas, kuris ištvermingai nemylėdamas pasilieka joje kūnu, o ne širdimi. Magisteriumas labai aiškiai parodo, jog įmanoma tik išoriškai, tik kūnu dalyvauti bažnyčios veikloje. Ir sako, tas, kuris išoriškai daro labai teisingus dalykus, nėra išganomas, nėra išgelbėjimas. Jisai yra kaip tas vyresnysis sūnus, daro teisingus išorinius dalykus, tačiau jo širdis lieka neperkeista, nepaliesta. Jis yra pilnas savęs paties. Jisai teisus, jam nereikalinga jokia pagalba, joks gailestingumas, pasigailėjimas, jis pakankamas savo pačiam. Tai štai tokia laikysena yra labai pavojinga ir jos pavojingumas ypač yra tame, kad jinai išoriškai sunkiai pastebima, nes toks žmogus atrodo daro teisingus dalykus, praktikuoja tikėjimą, meldžiasi, eina į mišes, priima sakramentus ir pasirodo, kad visus šituos išorinius teisingus veiksmus galima atlikti su labai neteisinga vidinė laikysena ir nepriimti sakramentuose esančios malonės. Tas pats Lumen Gentium, kalbėdamas apie katalikus, sako štai ką. Visi bažnyčios vaikai teatmena, kad jų padėties ypatingumas priskiriamas ypatingai Kristaus maloniai. Neatsiliepdami į šią malonę mintimis, žodžiais ir darbais, jie susilauks ne išganimo, bet rūstesnio nuosprendžio. Vėlgi, kai skaitau šitas eilutes, aš galvoju, kokie neteisūs tie žmonės, kurie sako, kad Antras Vatikanas padarė katalikybę lengvą. Nu, tikrai ne. Antras Vatikanas, ką jisai padarė, jisai dėmesį nukreipė į širdį, kas yra labai teisinga kryptis. Visi sakramentai, malda, visas dvasinis gyvenimas yra skirtas pakeisti mūsų širdį, perkeisti mūsų širdį, o ne atlikti išoriškai ir būti patenkintiems ir smerkti kitus, kurie nepraktikuoja, sakykime, sekmadienio mišių ir kitų sakramentų. Juk tai patogu ir tai patrauklu yra smerkti kitus žmonės. Ir kokius nors netikinčius kaimynus. Ir Antras Vatikanas, tai reiškia aukščiausio lygio katalikų bažnyčios magisteriumas, pabrėžia būtinybę vidinės širdies laikysenos pakeitimo. Turime atsiliepti į Dievo malonę mintimis, žodžiais ir darbais. Kitaip mūsų širdis lieka neperkeista, tai reiškia uždara maloniai. Tokia širdis, malonės nepriimanti širdis, jinai yra pati save pasmerkusi. Taigi, tas antropologinis, tas žmogiškasis prigimties lygmuo labai svarbus tam, kad malonė būtų vaisinga. Kaip praeitą kartą tą pavyzdį daviau, mūsų prigimtis yra kaip dirva, Dievo malonė yra kaip grūdas. Tam, kad būtų vaisių, reikalingas ir grūdas, tai yra sakramentas, pavyzdžiui, ir derlinga dirva. Tada malonė duos vaisių. Taigi labai aiškiai matome, kad magisteriumas nurodo, jog tam, kad sakramentai būtų vaisingi, jų šventimas turi būti paruoštas per katechezė ir evangelizacija, reikalingas namų darbas. O iš sakramentų priėmimo turi išplaukti tas visas krikščioniškas, perkeistas, džiaugsmingas, laimingas gyvenimas. Iššūkis, užduotis visiems mums, niekam tai nėra lengva, bet kryptis aiškia, su Dievo pagalba galime judėti. Primenu, kad tęsiasi registracija į 2 vasaros stovyklas, kuriuose bandysime šitas teisingas mintis įkūnyti ir per fizinius pratimus, kad mūsų ta žmogiška prigimtis, kūnas ir siela dirbtų kartu. Taigi, kas galite, pasidomėkite, dvasinė ekologija LT, tinklapyje yra daugiau informacijos ir registracijos formos. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.